www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzerine gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Arvadınız xeyir olsun Azadlıq Radiosunun dəyişləri. Mən Ötür Ziyamını salamlayıram. İşdən sonra proqramı internet vasitəsilə Azadlıq Radiosu efirində yayımlanır. Eyni zamanda da Peyk vasitəsilə siz bizi dinləyə bilərsiniz. Bütün Peyk'in parametrləri də necə kökləmə məsələsini siz Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytına daxil olarkən də bilə bilərsiniz. Yalnız xatırladım, axşam saat 8 ilə 9 arasındakı olan proqramlarımız qısa dalğada 9.48 və 7.48 MHz tezliyində yayımlanır. Bugünkü proqramda cümə günü həftənin hadisələrini nəzərdən keçiririk. Analitik Hüseyin Bala Səlimov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları olacaq. Gələn saatda isə biz bir növ Azərbaycanda haqq və ədalət barədə danışacaq. Hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədov studiyamızın qonağı olmalıdır. Ombudsman Elmira Süleymanov Milli Məclisdə bugün illik hesabatını təqdim edib. Müxtəlif replikalarda olub Milli Məclisin iclasında. Həmin o replikalarda münasibətini Sahib Məmmədov bildirəcək. Ümumiyyətlə, bütün bu məsələlər barədə danışacaq. Və verilişin sonuncu hissəsində Sadəcə Akif qızı qaynar xətinin yeni buraxılışını təqdim edəcək. Əlaqə vasitələrimiz mobil telefonlarınızdan Azərbaycan kodunu, Azərbaycan xarici yaşayışısı Azərbaycan kodunu yığmaqla, amma Azərbaycan daxilində mobil operatorun kodu 50 olmaq şərti ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Efir ədd işarəsi Azadlıq Radiosu.az elektron ünvanımızdır. Elektron məktublarınızı bu ünvana yönləndirə bilərsiniz, hər hansı bir suallarınız yaransa. Verilişin əsas hissəsinə gəlin. Başlayaq, dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonaqları analitik Hüseyin Bala Səlimovdur və Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, hər vaxtınız.
Bu həftə ərzində o qədər də çoxlu, belə deyək, say etibarlı hadisələr baş verməyib, amma əhəmiyyət nöqtə nəzərdən bəlkə də Azərbaycan gələcəyini müəyyən edəcək bir məsələlərdən söhbət edə bilərik. Nə haqda danışırıq? Biz ATT Minsk qrupunun həmsədlərinin növbəti səfəri barədə, yəni gəldilər, Azərbaycan prezidenti görüşdülər, getdilər Xan kəndinə, oradan da Ermənistana. Yenidən qayıtlar Azərbaycan, yenidən prezidentlə görüşdülər. Həçən ki, görüşlərin birində həmsədlərin daha doğrusu biri ayrıca olaraq Azadlıq Radiosu ətrafında və xarici radiolar ətrafında söhbət etdi prezidentlə. Bu da çox maraqlı bir məqamdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri Enders yenidən müəyyən bir bəyanat verdi ki, danışıqlar davam edir. Buna da biraz toxunmaq olar. Eyni zamanda bu həftə ərzində jurnalist Elmar Hüseynov qətlindən 4 il keçməsi tamam oldu və bu qətlin üstü açılmamış olaraq qaldı. Yəni bu qətli nə dərəcədə artıq üstü açılmayan qətlər sırasına daxil etmək olar. Yoxsa hələ ki ümid yeri var. Bu barədə biraz danışarıq. Və geosiyasi proseslər regionda Türkiyənin fəallaşması, Əlçənd Rauf bəy, sizin qəzetinizdə, təmsil etdiyiniz qəzetdə bu həftə ərzində dəfələrlə bu Türkiyə siyasəti barədə yazılar dərəcə olub, özdə manşet yazılardı. Eyni zamanda da İran, Rusiyanın fəallaşması və Azərbaycan bu məsələdə rolu barda danışacağı. Şemil Bey, ilk sual ile sizedir. Səmsədlərin səfərini bu dəfə siz necə dəyərləndirirsiniz? Mən bu həftə biraz müzakirə etmişəm ki, və belə bir sual qoymuşdum ki, bu serialın növbəti seriyasıdır, yoxsa don əriməyə başlayıb, yəni don açılır, yoxsa yox. Siz özünüz necə dəyərləndirirsiniz bu səfəri?
Biz, yəni, həmsədlər prezidentlə görüşdə radio məsələsinə də toxunurlarsa, bunu çox müsbət dəyərləndirmək lazımdır. Hər halda yarandığı ildə 17 il keçib bu Minsk qrupunun təşkil olunmasından, hər halda heç olmasa bircə dəfə nəsə bir konkret bir...
konstruktiv demək istəyirsiniz.
Həm konkret, həm də konstruktiv adım attılar. O ki, qaldı Minsk qrupunun yəni, gəlməyinə, getməyinə, Minsk qrupunun səfərlərinə. Yəni, bununla bağlı nə demək olar? Şəxsən mən yəni, böyük ümidlərlə yaşamıram. Böyük ümidlərlə yaşamıram və inanmıram ki, Minsk qrupunun vasitəsilə bu məsələ hansısa formada öz həllini tapa. Çünki niyə görədir? Məlum oldu, yazı düşürsə, BMT-də Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirildi. Orada Minsk qrupunun üç həmsədrinin üçü də Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədi. Yəni, sən ərazi bütövlüyü fundamental prinsipdir. Bu fundamenti. Bundan başlamaq lazımdır. Əgər bundan başlamırsınızsa, onda Minsk qrupuna nə ətrafında danışıqlar aparır, nə bu nə danışıqlardır, yəni ümumiyyətlə bu danışıqlara ehtiyac varmı? Bilirsiniz, yəni Dağlıq Qarabağ problemi müəyyən mənada, yəni mənə elə gəlir ki, artıq dalana dirənib. Məsələn, bu yaxınlarda prezident çıxış eləyib deyir ki, birinci beşillikdə biz bütün vəd etdiklərimizi yerinə yetirmişik, amma Qarabağ problemini həll edəcək. Amma mən fikirləşirəm, laf tutaq ki, İlham Əliyev 20 il hakimiyyətdə olsun. Bu təminat verirmi kimi bizə Dağlıq Qarabağ problemi həll olunacaq? Yəni, məsələ bundadır. Məsələ dalana dirənin, diplomatik danışıqlar artıq 17 ildir, az vaxt deyir bu, çox düzdür. Yaşı 50 ildən çox olan münaqişələr var ki, hələ həll olunmayıblar. Amma biz istəyirik ki, bizim bu münaqişə tez həll olunsun. Yəni, bu baxımdan götürəndə, yəni, diplomatiya vasitəsilə hələlik konkret bir nəticə əldə olunmuyor. Hətta prezidentlərin görüşləri də, yəni orada hər hansı bir yaxınlaşma, ümid yeri hiss olunmur. Əvvəl bunu hiss edən, yəni bunu əvvəllər bir prezidentin çıxışlarında da olurdu. Bir hərbi ritorika vardı. Lazım gələrsə, yazıca gəlirsə, artıq lətifiyyət ölmüşdü bu lazım sözü. Lazım nə vaxt gələcək? Lazım gələrsə, biz hərbdən istifadə edib torpaqlarımızı azad edəcəyik. Deyirdilər, sonra Gürcistan-Rusiya müharibəsindən sonra, yəni Gürcistan ərazisinin bir hissəsini işğal edəndən sonra bu hərbi ritorikaya da son qoyuldu. Yəni Cənubi Qafqazın lideri respublikası məsələsinə, sonra hərbi ritorikaya son qoyuldu. Yəni vəziyyət belədir. Minsk qrupu bilirsiniz, bax bu yaxınlarda çox mən Endersinin bir balaca çıxışını edirdim. Deyir ki, super dövlətlər Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək iqtidarında deyirlər. Yaxşı, əgər super dövlətlər iqtidarında deyirlərsə bu problemi həll eləmək, onda bəs kim bunu həll eləməlidir? Kim bunu həll eləməlidir onda?
Bu ritorik sual olaraq.
Həm ritorik, həm də ki...
Yoxsa siz biraz cavab edirsiniz.
Mən cavabı bilseydim, elə cavabı necə
lazım deyərdim.
Bəli. Söhbət ondan gedir ki, əgər super dövlətlər, bu adı dediyi, Minsk qrupunun 3 dənə həmsədri super dövlətlər Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədilər. Yəni, təzibə ola bilsin, yenə də ortalığa bir paket atacaqlar. Hərəli yeganə bir irəliləyiş ondan ibarətdir ki, mərhələli, məsələn, münaqişənin mərhələli yoluna həll olunması məsələsi müəyyən qədər buna ermənilər razılıq verirlər. Amma total şəkildə problemin həlli necə təsəvvür olunur, necə olacaq, bu, yəni, aydın deyil. Və aydın olmayan da birisi nədir? Məsələn, 93-dən 2009-a qədər 16 il keçib. Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. 16 ildir hakimiyyətdədir. Və mənim xatirimdədir. Mən o illəri xatırlayıram. Bunlar öz bunlar hansı nə qədər kəskin çıxışlar eləyirlər ki, bu o vaxtı hakimiyyətlə bağlı Qarabağ problemini həll edə bilmirlər, plan əllərinə gəlmir, heç nə bacarmırlar. Yaxşı, 16 ildə siz nəyi bacardınız? 16 ildə siz nəyi bacardınız? 16 ildə siz nəyə nail oldunuz? Yəni bütün dünyada qayda belədir ki, əgər hər hansı bir siyasi qüvvə, hər hansı bir siyasi lider ölkədəki ciddi problemi həll eləmirsə, həll edə bilmirsə, artıq növbəti seçkidə insanlar ona səs vermirlər. Növbəti başqa bir adamı seçirlər. Amma bunlar 16 ildir bu problemi, əsas problemi həll etmirlər. Mən hələ digər problemlərdən danışmıram. Əhalinin vəziyyəti gündən günə ağırlaşır, bunu hamımız bilirik. Sosial vəziyyətdən söhbət gedir. 16 ildir bunu həll edə bilmirsiniz. Tutsaq ki, 20 ildə qaldı hakimiyyətdə. Təminat verirsinizmi siz ki, siz bu problemi həll olunacaq? Təəssüf ki, bununla bağlı konkret bir söz deyən yoxdur. Və mənə elə gəlir ki, mən bilirsiniz, yəni bəzən insanlara optimist dostlar aşılamaq lazım gəlir, amma realizm var. Mənə elə gəlir ki, nə qədər ki Yeni Azərbaycan Partiyası, yəni güman eləmirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Dağlıq Qarabağ problemini həll edə bilsin.
Konkret cümlə mənim. Hüseyin Bala Səlimov inanmır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olan zaman Dağlıq Qarabağ problemini həll etsin. Studiyamız qonağım üçün Rauf Mirqaydırovdur. Biraz əvvəl Hüseyin Bala Səlimov paket sözünü işlətdi, yəni bu diplomatik mənada. Mən də buna biraz loru mənasını qatıram, Rauf bəy ki, Bakıda çox populyar vaxtı ilə olandı, indi populyardır zırf paket edən bir məsələdir. Həmin o paketin, həmin o zırf paket olmaması ehtimalı barədə sizin düşünceləriniz və aydın məsələ ki, həmsədlərin səfəri barədə.
Bilirsiniz, hər halda həmsədrlərin səfərinin bu dəfəki fərqi əvvəlkilərdən bir qədər var idi. Bu da ondan ibarət idi, hər halda görüntü şəklində. Əgər səhv eləmirsən, cəmsi 2-3 dəfə həmsədrlər özlərinin bu 12 illik fəaliyyəti dövründə Bakıya gəlib, Yerivana gedib Bakıya qayıdıblar. Və əksər hallarda bu cür səfərlərdən sonra doğrudan da çox böyük təmtaraqlı görüşlər hazırlanır dövlət başçılarının və nəticə etibarilə həmin görüşlər hələ ki, bugünə qədər nəticəsiz də qutarır. Düşünürəm ki, belə bir görüşlərdən biri hazırlanır, nəticəsi olacaq, olmayacaq, çünki onu demək çox çətindir, çünki bu dəfə həmsədrlər bəyan edirdilər ki, bir çox konkret prezidentlərin tapışırığı ilə hazırladığımız konkret təkliflərlə gəlmişik və bu təklifləri hər iki tərəflə müzakirə eləyəcək və s. və ilaxır. Bu, yəni ki, həmsədrlərin bu səfəri haqqında mən və yeni bir biz yenidə nüansdan qarşılaşdıq. Məsələn, bu səfəri əvvəlkilərdən fərqləndirən, əgər yadınızdadırsa Gürcüstan hadisələrindən sonra Azərbaycana gələn cənab Mehdi Bərayzə bəyan etdi ki, Rusiya ilə Minsk qrupu çərçivəsində əməkdaşlıq etmək artıq qeyri-mümkündür və nə qədər ki Gürcüstana qarşı aqressiyanın nəticələri aradan qaldırılmayıb, o mümkün saymır Rusiya ilə məhdud. Və bugünkü bu dəfəki səfərində bəyan etdi ki, biz yenə də bir komandayıq. Bir komandayıq. Amma bu yəni ki, görüntüdür. Görüntüdür. Amma bilirsiniz, həmsədrlərin mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə misiyası çox qeyri-effektivdir. Bilirsiniz, üç dövlətdir bu həmsədir dövlətləri və heç biri də bir tərəf deyil regionla münasibətdə. Rusiya hamımıza aydındır, xüsusilə son dövlətdə regionda hansı rol oynayır. Amerika Birləşmiş Ştatları da məlumdur hansı rol oynayır. Avropa Birliyini təmsil edən Fransanın da, yəni ki, bugün artıq Fransanı demirik, deyirik ki, Avropa Birliyinin rolundan ibarətdir. Yəni həmsədirlər münaqişənin həlli ilə bərabər paralel olaraq öz maraqlarını reallaşdırmaya çalışırlar. Bu həmsədirlərin problemidir. Və hamımız da başa düşürük ki, bu maraqlar birincisi tutalım ki, Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqları üst-üstə düşmür. Rusiya ilə Avropa Birliyinin maraqları heç də həmişə üst-üstə düşmür. Avropa Birliyinin daxilindəki maraqlar da heç də həmişə üst-üstə düşmür. Və bu cür problematik bir komanda ilə münaqişənin həllində vahid siyasət yeritmək çox çətin olur. Və ona görə də biz hansı bəyətlə gedin, danışın, dil tapın, biz sizin dediyiniz nə istəyirsiniz, dəstəkləyəcəyik. İkinci problem həmsədirlərin. Həmsədirlər ümumiyyətlə Minsk qrupunun nə üçün təşkil olunduğunu unudublar.
Artıq həmsədirlər özü deyirsə.
Unudublar. Doğrudan da kimin tərəfindən, nə üçün təşkil olunduğu, hansı mandatla təşkil olunduğunu unudublar. Onlar, bilirsiniz, variantlarda müzakirə olunur. Təklif olunur, müzakirə olunur, variantlar kənara qoyulur, yeni variantlar yaranır. Bu, bilirsiniz, ona oxşayır ki, bir-birinə badalaq gəlməyə hazır olan 5 adam hansısa yolu bir yerdə getməyə çalışırlar. Və sözsüz ki, yalnız biri, ən yaxşı halda yalnız biri istənilən nöqtəyə çatır, qalanları məhv olmalıdır da. Yəni, bu variantda ya heç kimi heç bir iş görmür, real iş görmür, ancaq görüntü yaradır, ya da ki, axırda ki, badalaq gələ-gələ nəsə bir problemi həll etməlidir. Bu da çox ağrılı məsələdir, xüsusilə mövqeylər və təsir imkanlarının kifayət qədər bərabər olduğu bir şəraitdə və yaxud da ki, hər halda kifayət qədər bir-birinə duruş gətirmək imkanı olduğu şərtdə Rusiya ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarını mən nəzərdə tuturam. Və ona görə də, bilirsiniz, mən yenə də bu həftə yazdım, materialda yazdım ki, göstərmişəm ki, axı siz yaradılanda sizin konkret əlinizdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var idi. Və siz
artıq onlar yaddan çıxıb.
Həmin qətnamədəki göstərilən və bugünə qədər göstərilən müddəaları çünki yerinə yetirmək üçün yaradılmışsınız. Çünki Birləşmiş Millətlər Təşkilatı problemin həllini ATƏT-ə tapşırıb. ATƏT öz başına bu problemlə məşğul olmur. Təbii, və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ən ali şurası, təhlükəsizlik şurasıdır və onun 4 qətnaməsi var və onları heç kim ləğv eləməyib. Dağlıq Qarabağ münaqişə. O qətnamələr özləri problematik qətnamələridir. Ancaq o qətnamələrdə hər halda həmin dövr üçün və sonra uzun müddət məhz mərhələli həlli yolu nəzərdə tutulur. Bugün bir qədər fərqli həlli yolu təklif olunur. Bugün mərhələli paket həlli yolu təklif olunur. Bu bir qədər fərqlidir. Fərqlidir. Artıq təklif olunur ki, statusun müəyyənləşdirilməsi, müəyyən konturları orada olsun və s. Ancaq həmin mən təklifləri, yəni ki, müddəaları, hansılar ki, yerinə yetirilməli idi, Təhlükəsizlik Şurası müddəaları. Birincisi, atəşkəs təmin olunsun. Yeganə müddəa, yerinə yetirilmiş müddəa, atəşkəsin təmin olunmasıdır. İkincisi, Dağlıq Qarabağ ətrafında işğal olmuş bütün ərazilər, özdə qeyd-şərtsiz azad olunmalıdır. Qeyd-şərtsiz azad olunmalıdır. Bütün, yenə də deyirəm, bütün ərazilər, heç bir koridordan, heç bir nədən söhbət getmir. Qaçqınlar qaytarılmalıdır, kommunikasiyalar açılmalıdır, bütün kommunikasiyalar açılmalıdır. Və yalnız bundan sonra, nə üçün, bax, niyə görə Minsk qrupu adlandırılır? Hamı bunu da yaddan çıxardı. Minsk şəhərində, Minsk şəhərində beynəlxalq konferans çağırılmalı idi və həmin konferansda Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən edilməli və həmin konferansda Minsk qrupu nə üçün adlandırır orada söhbət çəkir, üç həmsədir dövlətdən getmir, orada yəsər verməli 11 dövlətin iştirakı ilə və maraqlı tərəflərin iştirakı ilə konferans keçirilməlidir və bu nə dərəcədə yaxşı, nə dərəcədə pis olmasından asılı olmayaraq müəyyən beynəlxalq hüquqi çərçivə idi münaqişənin həlli üçün. Və həmsədirlər ilk dövrlərdə həmin çərçivəni rəhbər tuturdular öz apardıqları danışıqlarda. Əgər yadınızdadırsa, o vaxtlar hətta hərbi əməliyyatlar aparıldığı dövrdə belə rayonların azad olunması qrafikindən başlanmışdı. Hansı rayon, hansı vaxtda azad olunmalı deyil, qrafik müəyyənləşdirilmişdi. Sonra birdən-birə bunlar hamısı yaddan çıxdı.
Nə oldu ki, birdən-birə yaddan çıxdı?
Bir çox görünür səbəbləri var idi və bu bir qədər düşünürəm ki, Azərbaycan diplomatiyasının öz qüvvələrini o qədər də düzgün qiymətləndirilməməsi ilə də bağlı idi. Müəyyən oyunlarla da bağlı idi. Tutalım ki, bir çoxları düşündülər ki, neft amili və yaxud da enerji amili kifayət qədər güclü amildir və müəyyən separat variantlarla, danışıqlarla problemi həll etməyə imkan verəcək. Bir çoxları düşündülər ki, ümumiyyətlə, tam ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və yaxud da hansısa qüvvələrlə oynamaqla bunu etmək olar. Təəssüf ki, və uzun müddətə ümumiyyətlə, beynəlxalq təşkilatların müzakirə obyektindən kənarda qaldı Dağlıq Qarabağ problemi. Və nə üçün bugün Ermənistan və həmsədirlər məsələnin BMT-də müzakirəsini kəskin əleyhinədirlər? Xüsusən Təhlükəsizlik Şurası. Təhlükəsizlik Şurası müzakirə eləyəndə çox konkret şeyləri müzakirə eləyir. Məsələn, Azərbaycan qoya bilər ki, həmin, mən yenə dedim, 4 qətnamənin yerinə yetirilməsi ilə bağlı məsələni. Niyə görə yerinə yetirilməyib? Və bu məsələni qoyanda söhbət həmsədirlərinin də məsuliyyətindən gedəcək. Axı, siz bu çərçivədə fəaliyyət göstərməliydiniz. Çərçivənin dağıdılması həmsədirlər üçün də sərfə idi. O, manevr imkanlarını artırırdı. Sözsüz ki, bu çərçivədən kənarda çıxma. Mən yenə də deyirəm, həmin çərçivənin özü də çox mübahisəli çərçivədir. Amma o çərçivə bir şey müəyyənləşdirirdi Azərbaycan üçün konkret olaraq. Özünü təyin etmə prinsipi ilə işğal olunmuş digər ərazilər məsələsini bir-birindən ayırırdı. Bugün axı unutmayaq ki, Dağlıq Qarabağdakı situasiya, Dağlıq Qarabağdan digər analoji konfliktlərin dəfələrlə pisdir. Yəni ki, şərti olaraq da öz miqdarlarından təyin etmə zonası adlandıraq. Abxaziya var, Cənubi Osetiya var, Denstriyanı bölgə var. Və separatçıların və yaxud da digər dövlətin, indi Gürcüstanda da digər dövlət deyə bilərik də, Rusiyanın nəzarəti altında olan ərazilər məhz özünü təyin etmə zonası ilə, mən şərti olaraq deyirəm, arası, məhdudlaşır. Kənara çıxmayıblar.
Üstə gəlir, həm sərhədlər, digər ölkələrlə.
Həm də özünü təyin etmə zonası, və yaxud da Kosovada da. Söhbət hansı zonadan gedirdi? Özünü təyin etmə zonasından, separatçı adlandıraq, nə adlandıraq, həmin qüvvələrin nəzarət etdiyi ərazi bu zona ilə məhdudlaşırdı. Azərbaycanda isə, Ondan əlavə olaraq 7, əgər səhv eləməsə 5 rayon bütövlüklə 2 rayon qismən işğal olunub. Bax, həmin BMT təhlükəsi bunu nəzərdə tuturdu ki, hansı ərazilər qeyd-şərtsiz azad olunmalıdır. Məhz həmin özünü müqəddətləri təyin etmə zonasından kənar ərazilər bir mənalı azadlar qeyd-şərtsiz və mütləq azad olunmalıdır, həmin anda azad olunmalıdır. Sonradan isə gəlin müzakirə eləyək, təhlükəsizlik sistemi yaradılma, sonra isə öz müqəddərini təyin etmə zonasını, gələcəyini müzakirə edək. Bax, Azərbaycan tərəfi bir çox hallarda deyir ki, mərhələli variant hardan yaranıb? Mərhələli variant oradan yaranmışdı. Azərbaycan tərəfinin icadı deyildi. Mərhəli Mariyan, məsələn, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrindən doğurdu.
Yerini yetiribilər.
Yerini yetiribilər.
Rauf Miqadın fikirləriydi bu. Simbola Səlimudu studiyamızdadır. Birinci saniyədən sonra efirə qayıdırıq və digər məsələləri müzakirə edəcəyik.
Dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Şəhər proqram davam edir. Həftənin hadisələri nəzərdən keçiririk. Həftə ərzində daha doğrusu qeyd edilən məsələlər. Analitik Hüseyn Balasəyanov və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Jurnalist İlmar Hüseynov qətlindən 4 ildə artıq keçdi. Bu məsələ də qeyd olundu. Bir qeyd, məsəl üçün mənə Telejurnalist Qulu Məhərrəmli studiyada olarkən qeyd etdi ki, çox maraqlı bir tendensiya oldu. Keçən il qəbr üstünə gələnlərin sayı demək olar ki, sıfır idi. Amma bu il nəsə adam var idi. Yəni, bu, Qulu Məhərrəmlinin müşahidələri idi. Amma üstü açılmayıb, İlmar Hüseynov qətlinin üstü. Hüseyin Baba Bey, üstünün açılmaması, yani bu meselenin artık heç vaxt üstü açılmayacak meselelere aid etmiyor olar mı? Qatillere aid etmiyor olar mı? Yani artık tarixe yazılacak ki üstü açılmayacak. Yoxsa hansı bir ümidi bir yeri var?
Bilirsiniz, yeni de mesele asılıdır ki, mesela məni təcrübeləndirən nədir? Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə prezident dedi ki, bu işin araşdırılmasını mən şəxsən öz nəzarətimə götürəcəm. Bunu prezident dedi və biz də qəbul edirik. Amma artıq neçə il keçib, 4 il keçib, heç bir nəticə yoxdur. Heç bir nəticə, hələ ki heç bir nəticə yoxdur. Nə qatillər tapılıblar, nə heç kim cəzalandırılmayıb. Hansısa versiyalar ancaq mətbuatda səslənir və salam. Yəni bu baxımdan əlbəttə bilirsiniz, bu ümumiyyətlə bu qətillər söhbəti çox mürəkkəb məsələdir. Bəzi hallarda, bir çox hallarda, xüsusən də o ictimai yükü, ictimai çəkisi ağır olan adamların qətlə yetirildiyi vaxtlarda ümumiyyətlə bu qətil hadisələrinin üstü illərlə, necə deyirlər, asılmır. İndi tarixdə olub belə hallar. Məsələn, hələ ABŞ prezidenti Kennedy'nin ölümünün tam təpərrüatı, tam səbəbləri, yəni hələ bu vaxtda hələ də araşdırılır. Yəni bu baxımdan götürsək əgər, yəni adam bilmir ki, Elmar haqqında danışsın, yoxsa onun qətli haqqında danışsın. Məsələn, çünki bilirsiniz, Elmar sözün həqiqi mənasında fədakar bir nədir, qəhrəman bir jurnalist idi. Amma təəssüf ki, bu məsələnin üstü açılmayıb. Bunun üçün də mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni görünür kimlərəsə bu sərf eləmir bu məsələnin üstünə açılması. Görünür kimlərəsə sərf eləmir və ona görə də məsələ həll olunmur. Axı necə ola bilər? Bilirsiniz, hər an öz funksiyası var. Məsələn, biz jurnalistik, bizim işimiz yazı yazmadır. Hüquq mühafizə orqanları var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi var, Daxili İşlər Nazirliyi var, polis var. Bunlar da öz vəzifələrini yerinə yetirsinlər də. Günün əlində uşağı üçün yoğurt alıb evinə qayıdan jurnalist öz nətər deyirlər, evinə girəndə qətlə yetirilir. Yəni bundan artıq məliyyə ki, yəni faciəli bir vəziyyət fikirləşmək deyir mümkündür. Yəni Elmar, bilirsiniz onun nəyə görə deyirəm. İndi Elmar jurnal buraxırdı. Düz orada kəskin yazılar olurdu, analitik yazılar olurdu. Amma Elmar axı heç bir siyasi partiyanın üzvü deyildi. Elmar hər hansı bir siyasi partiya ilə əməkdaşlıq eləmirdi. Sırf adi bir jurnalist idi. Onun hətta nəşrlərinə də maneçilik törədirdilər. Müxtəlif üsullarla o bu maneələri aşa bilirdi. Yəni belə bir adamın, bilirsiniz, yəni qətlə yetirilməsi heç bir məntiqə sığmır. Çünki bilirsiniz, yəni bu hər hansı bir siyasi qüvvə üçün, yəni və yaxud da ki, hər hansı bir siyasi qrup üçün elə bir təhlükə daşımırdı axı. İndi bu yaxınlarda da ki, o general qətlə yetirildi. General qətlə yetirildi. Görək o qətlin üstü açılacaqmı? Yəni, bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, hüquq mühafizə orqanları da öz işləri ilə məşğul olmalıdır. Məsələ təkcə bilirsiniz, o hüquq mühafizə orqanları seçkiyə 5-6 ay qalmamış dururlar, deyirlər ki, biz polis seçkiyə hazırdır. Axı polisin seçkiyə nə daxılı var, misalsın deyirəm. Və yaxud da ki, başqa şey. Yəni siz öz işinizlə məşğul olun da, aksiyalara keçirməyə, bunlar nə ilə məşğullar? Aksiyalara keçirməyə imkan verməməklə, nə bilim, qəzetləri, mətbuatı təqib etməklə və s. və ilə axır. Amma bunların əsas işi qətillərin üstünə açılması olmalı idi. İndi bilirsiniz, bu nə dərəcədə böyük, mürəkkəb bir ölkədir ki, burada bu bir qətlin üstünə açmaq mümkün olmur. Hər halda mən elə gəlir ki, yəni ümidlə yaşamaq lazımdır. Ümidlə yaşamaq nə mənə? Biz ümid, təkcə ümiddən söhbət getmirik. Daim bu mövzunu gündəlikdə saxlamaq lazımdır. Daim bu haqda danışmaq lazımdır. Daim tələb eləmək lazımdır. Tələb eləmək lazımdır ki, bu qətlin üstü açılsın, bunun səbəbləri aşkarlansın, qatillər cəzalandırsınlar. Əgər biz onu unutsuq, Bu həm bizə bir yoldaş Elmarın yoldaşlığa, dostluğa görə bu mənəvi cəhətdən düzgün deyil. Həm də hüquq mühafizə orqanlarından da yadına salınar heç olmasa ki, belə bir qətl olub və bu qətlin üstü açılmayıb.
Aydındır. Rauf bəy, sizin fikirləriniz bu barədə?
Nə barədə?
Bu qətl. Nə olacaq? Nəyə çevriləcək? Necə? Tarixdə yazacaq? Yəni artıq kitablar yazmaq olar ki, vəssalam. Üstü açılmayan qədər.
Yazılan məqalələrdən artıq
bir kitab yığma olar.
Bir neçə kitab yığma olar. Sözsüz ki. Amma Elmarın qətli ilə bağlı 4 il keçib və bizdə elə başlıq ondan ibarət edim materialda ki, Elmarı 4 il əvvəl öldürüblər və bugünə qədər nə sifarişçilər, nə də icraçılar həbs olunmayıb. Bilirsiniz, məni hətta bir sıra hallarda İcraçılar o qədər də maraqlandırmır. İcraçılar bilirsiniz nədir?
Sözün içindədir cavab, icra etdilər.
Tələblə təklifin nəticəsində meydana çıxan şeydir. O da biznesdir. Tələbat varsa təklif həmişə olacaq. Məsələ tələbatın olub-olmamasındadır cəmiyyətdə bu cür qətillərə. Həmin sifarişçilərin olub-olmasındadır. Təhlükəlisi odur ki, biz bir sıra hadisələrin sifarişçilərinin adını bilmirik. Və bu çox dəhşətli hadisələrdir. Söhbət heç Elmanın həbsindən getmir, qətlindən getmir. Məsələn, mənim üçün çox vacibidir və çox maraqlıdır və söhbət yanlış jurnalist marağından getmir. Beynəlxalq Bankın sədrinin həyat yoldaşının oğurlanmasına Hacı Məmmədova kim sifariş etmişdi? Biz bu bütün o məhkəmə prosesinə baxmayaraq, bu sualın cavabını Hacı Məmmədovdan heç kim soruşmadı, heç kim də almadı. Və bəlkə də bugün onun bugünə qədər Milli Təhlükəsiz Nazirində saxlanmasının səbəblərindən biri bu odur. Elmar Hüseynovun da bağlı deyirlər ki, Tahir Qubanovla Teymuraz Əliyevi bizə Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları təhvil vermirlər. Ona görə ki, Gürcüstan qanunları öz vətəndaşlarını xarici dövlətlərə təhvil vermək imkanı qadağan edir. Birincisi, biraz təəccüblüdür, xüsusilə ki, Ruslan Bəşir ilə həyata keçirilən əməliyyatdan sonra o həmin əməliyyatda, bilirsiniz, deyir, iki dövlətin xüsusi xidmət orqanlarının çox sıx əməkdaşlığının qulaqları görünürdü və xüsusilə təəccüblüdür ki, Gürcüstan bugün Azərbaycana çox ciddi şəkildə axıslıdır. Enerji təhlükəsizliyi baxımından, ümumiyyətlə iqtisadi baxımından çox asılıdır. Və çox şeylərə getməyə hazırdır. O cümlədən prospektlərini Heydər Əliyevin adına verməyə hazırdır. Bu nə qədər yaxın olduğunun göstəricisi mən heç bir rəng vermirəm. Heç bir rəngsiz deyirəm. Doğrudan da heç bir rəngsiz deyirəm. Bu var. İkincisi, yəni ki, qanunlar var da, yəni ki, siz primitiv və savadsız insanlara nəzərdə tutulan bəyanatlarla çıxış etməməlidir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi. Düşünməməlidir ki, biz hamımız həddindən artıq savadsız və heç nədən başı çıxmayan insanlarıq. Bilirsiniz, cəmiyyəti bu cür alçaltmaq olmaz. İkincisi də axı tərəfi var. Ola bilər ki, verməyə doğrudan da qadağan edir. Mən Gürcüstan konstitusiyasına baxmamışam. Amma hər halda Gürcüstan konstitusiyasında Gürcüstan başqa dövlətin ərazisi, xüsusən dost dövlətin ərazisində törədilən cinayətlərdən immunitet vermir. Toxunulmazlıq hüququ vermir.
Ümumiyyətlə, bu sağlam məntiqə də hətta sığışmır. Deməli, Azərbaycandan gedib Gürcüstanda da kimsə öldürə bilər və orada sakitcə yaşaya bilər.
Sözsüz ki, mən onu deyirəm də, birgə tədqiqat işləri aparmaq olardı, onları birgə dindirmək olardı. Hətta Litvenka məsələsində bir-birinə heç də dost olmayan Londondan Moskva danışa bildilər ki, dil tapa bildilər ki, dindirsinlər Moskvada və Londonda. Və bu məsələ niyə görə həll olunmayıb? Və gülüncdür, inandırıcı deyil. İldən elə biz bu bəyanatları eşidirik. Sual verəndə bəs sifarişçilər deyirlər ki, qoy onları tutaq, onlar bizə sifarişçilərin adlarını deyəcəklər. Bilirsiniz, yazılırsa bu cinayət işində çox maraqlı bir cəhət var idi. Telefonlar məsələsi var idi. İki telefon almışdı və telefonları alan insan mühakimə olundu, özü çox az bir müddətdə mühakimə olundu. Onu faktiki olaraq güya cinayətdə heç bir əli olmayan insan kimi təqdim etdilər. Və indi heç indi yəqin ki çıxıb artıq. Çünki ona çox az bir müddət vermişdilər. Əgər sərf eləmirsən 2 il yarım vermişdilər və ya da daha az bir müddət vermişdilər. Və sizin yadınıza salmaq istəyirəm bugün Politkovskaya ilə bağlı aparılan cinayət işi məhkəmədə. Orada əsas mübahisə obyekti olan məsələ nə ibarət oldu? Həmin ehtimal olunan cinayətkarların telefon danışıqlarını, həmin günlərdə olan telefon danışıqları.
Amma bəraət qazandırdılar.
Bəraət qazandırdılar. Yəni ki, məsələ onda idi ki, onun tam tam deməli siyahısını müdafiə də tələb eləyirdi. Onlar birinci qaldırdılar, sonra siz tam siyahısını verməmişsiniz. Axı, bir şeyə başa düşmək lazımdır ki, axı, bu adamlar, hətta əgər sərf eləməsən, istindaqın dediyinə görə bir aydan çox Bakıda qalıblar bu qətlə hazırlamaq üçün. Bir ay ərzində bu insanlar kimlərlə telefonlarla danışıblar? Hansı əlaqə 2 dənə telefon da var? Və nəhayət digər telefonlar olubsa da onları da müəyyənləşdirmək olardı. Və sifarişçilərə gedən iz məhz orada idi. Yəni ki, demək ki, əgər qətlin icraçılarını tutmasa biz sifarişçiləri bilməyəcək. Bu sadəcə olaraq gülüncdür və savadsız insanlara ünvanlanmış bir şeydir. Məsələn, bugün Kennedy ilə bağlı indi Pisat Hüseyin Balabəy söz dedi. O hadisələrin deyəsən iştirakçıların hamısı artıq həyatda deyil. Çox böyük bir hissəsi hər halda həyatda deyil.
Amma bugünə qədər də qaranlıq.
Kennedy qardaşlarından yalnız biri Edward Kennedy sağdı. Qalan hamısı ölüb və həyat davam edir. Lakin buna baxmayaraq qaranlıq məqamların araşdırılması davam edir. O deməkdir ki, hamısı ölüb heç bir araşdırma olmayacaq. Bu gülünc bəyanatlardır da. Və buradan doğrudan da məntiqi bir nəticə çıxır ki, hansı siyasi maraqlar var? Hansı siyasi maraqlar var ki, növbəti addımı atmağa imkan vermir söhbət? Mən yenə də dedim, təkcə Elmar Hüseynovun qətlindən getmir. Sözsüz ki, artıq, məsələn, Rail Rızaev haqqında duyuyorlar ki, ilkin araşdırma artıq istənilən nəticəni verməyib, əgər ciddi araşdırma olubsa. Yəni ki, biz ən azı yaxın vaxtlarda həmin qətlin icraçıların və sifarişçilərin adlarını bilməyəcək. Çünki hər halda bu tip qətillərdə birinci həftə ərzində əgər tutma, əslində qalsa 2-3 gün ərzində tutulmursa icraçılar, onların tutulması sonradan çox uzun müddətli bir prosesin nəticəsi olur.
Çünki izitir.
Qızğın izlər üzrə yer edilmirsə, bu çox ciddi problemdir. Və burada siyasi iradə məsələsi ortalığa gəlir. Əgər səhv eləmirsən, prezident dedi ki, bu qara ləkədə Azərbaycanın müstəqilliyində həmin hadisədən sonra əgər yanınızda da Bəhəddin Həziyev oğurlandı və faktiki o çox təsadüf nəticəsində
sağ qaldı
və bu xoş təsadüf və görə biz minnətdar olmalı, ancaq həmin cinayətində üstü açılmadı və bu ona belə bir ehtimal yaratmaya imkan verir ki, Azərbaycanda doğrudan da elə qüvvələr var ki, dövlət başçısı onlarla bacarmır. Bu çox təhlükəlidir. Bu çox təhlükəlidir. Ya da onların fəaliyyəti dövlət başçısının sərfədir ya, nədir? Mən, yəni ki, bilirsiniz, həddindən artıq çox ciddi söhbətdir. Çünki bir şey anlamaq lazım. Mən düşünmürəm ki, tutalım ki, Hacı Məmmədovun Beynəlxalq Bankın prezidentinin xanımının oğurlanması prezidentin maraqlarına cavab verirdi. Deməli, hətta elə qüvvələr var ki, onların addımları prezidentin maraqlarına cavab vermirsə, onlara qarşı tədbirlər görməkdən çəkinir. Ölkədə belə qüvvələrin olması çox böyük təhlükədir. Hüquq mühafizə orqanlarının bütövlükdə, ümumiyyətlə, siyasi sistemin onların qarşısında aciz qalması çox təhlükəlidir.
Rauf Mirqədirovun deyilikləridir bu. Hüseyin Bala Səlimov da analitik studiyamızın qonağıdır və biz birlikdə həftənin hadisələrin, daha doğrusu həftə ərzində ən çox qeyd alınan məqamlar barədə danışırıq. Bir neçə saniyədən sonra qayıdırıq və geosiyasi məsələləri müzakirə edəcəyik.
Mobil reportyor
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Mən Rusiya və biz Hüseyin Bala Səlimov və Rauf Mirqədirov şəkillərlə birlikdə həftənin qeydə alınan məlumatlarını, xəbərlərini nəzərdən keçiririk. Geosiyasi məsələlər, proseslər. Həftə ərzində Türkiyənin rolu barədə çoxu danışılırdı. Hərçənd mən deyim ki, Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan Azərbaycan xəbər verdiyinə görə Kanal 24 telekanalına müsahibəsində qeyd edib ki, biz Azərbaycana tərs olan siyasət apara bilmərik. Biz bugünə də bunu belə gətirmişik və bundan sonra da belə davam etdirəcəyik. Bu məsələdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilməz. Sonra da əlavə edib ki, Ermənistanla danışıqlar davam edir. Prezidentimizin Ermənistana səfəri, daha sonra Davos'da Ermənistan prezidenti Sarkisyanla görüşümüz, Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqları var. Lakin bu məsələdə bizim atacağımız addımlarda qəti mövqeyimiz Azərbaycanla paralel siyasətimizi davam etdirməkdir. Yəni biz Azərbaycana tərs olan siyasət apara bilmərik. Biz bunu bu günədək bunu belə gətirmişik və bundan sonra da belə davam edəcək. Bu məsələdə hər hansı bir dəyişiklik ola bilməz. Yəni bax bu sözlər tam şəkildə Erdoğanın təqdimatında səslənib. İndi belə təəccüb yaranır. Hüseyin Bolu bəy, xahiş edərdim sizdən. Yəni həftə ərzində Azərbaycan prinsipçə yazılarına görə müxalif qəzetləri hesab edilən mətbuatda Türkiyədən bir növ küsmə, Türkiyənin Azərbaycana qarşı siyasət aparma haqda məqalələr, yazılar üzə çıxırdı. Aydın məsələdir, qısqancılıq var. Aydın məsələdir. Türkiyə ilə Ermənistan arasında yanaşmada. Amma siz necə təhlil edirsiniz? Yəni, kökünə baxanda siz nəyə görürsünüz bu məsələlərdə?
Mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, yəni burada Azərbaycana qarşı çıxmaq söhbəti mən güman eləmirəm ki, Türkiyə hər hansı bir formada Azərbaycana qarşı çıxa bilər. Amma bir qədər, yəni o narahat edən detal, narahatçılığı yaradan detal ondan ibarətdir ki, bu vaxta qədər Türkiyə bizim ən yaxın müttəfiqimiz olub. Yəni Azərbaycanın ərazisi işğal altında olduğuna görə Türkiyədə Ermənistanla heç bir münasibət qurmayıb, münasibət inkişaf elətdirməyib. Və mən onu da demək istəyirəm ki, hətta Türkiyə ilə Ermənistanın münasibəti arasındakı ziddiyyət təkcə Azərbaycanın problemlərindən yaranmır. Yəni bu sadalanmağa dəyməz. Hamı bilir ki, problem nədən ibarətdir? Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problem nədən ibarətdir? İndi Türkiyə bilirsiniz, yəni bir qədər mənə elə gəlir ki, o keçən dəfə də biz qeyd elədik, o pragmatik siyasətdən kənarlaşmaq üzrədir. Yəni Rusiya ilə yaxınlaşma meyli, yəni digər ölkələrlə o yaxın şərqlə bağlı verilən bəyanat və s. və ilaxır. Düz olar seçkiyə hesablanmış çıxışlar idi. İndi baş nazir söz verir, deyir ki, biz həmişə Azərbaycanın yanındayıq və yanında da olacağıq. Bunu Əli Babacan da demişdi. Amma axı müşahidələr bir qədər fərqli şey göstərir. Türkiyənin özündə sözün həqiqi mənasında müəyyən mənada Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyi var. Yəni ona görə də müəyyən diplomatik kontaktlar olur. Bu bir qədər bilirsiniz, yəni bu bizim özümüzün narahatlığı o var, ona görə narahatlıq yaradır ki, biz öz yaxın müttəfiqimizi itirə bilirik. Məyər Türkiyə Erdoğan başa düşə bilmirmi ki, başa düşmürmü ki, məhz bu münaqişələri yaradan, onları qidalandıran, onların həll olunmasına bu vaxta qədər imkan verməyən məhz Rusiyadır. Yəni doğrudanmı Rusiya ilə tutaq ki, Türkiyə arasında münasibətlər yaxınlaşsa, yaxşılaşsa bu problem həll olunacaq? Kim buna təminat verir? Belə bir ehtimal varmı? ihtimal var mı? Ruslar atık şekilde özlerinin o imperialist tendansiyalarını atık şekilde beyan edirler. Türkiye'de buna mehal koymadan Rusya ile emektaşlık kurmaya çalışır. Özünün o Gərb müttefiklerinden uzaklaşır. Müeyyemeyana da uzaklaşır. Biz kesen defa da qeyd elədik. Bilirsiniz, yani biraz ümumiyyətlə bu Türkiye'nin siyasetindeki bu ziddiyetler, bu ziddiyetli məqamlar, Türkiye'nin öz daxilinde baş veren müeyyemeyana prosesler herhalde yaxşı bir tendensiyadan cevap vermir. Güman etmirəm ki, bilirsiniz, yani güman etmirəm ki, hələ də ümid həm də ümid edirəm ki, Türkiyə bütün hallarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən dövlətlərdən biri olacaq. Amma biz əvvəlki, yəni müttəfiqliyin, əvvəlki münasibətlərin saxlanmasının tərəfdarıyıq. Nə də mən doğrusu açığı mətbuatda Türkiyəyə qarşı böyük bir kampaniya açılmasının tam əleyhinəyəm. O Winston Churchill'in bir sözü var. İngiltərənin əbədi dostları yoxdur, əbədi maraqları var. Bəzən dövlətlərin də maraqları üstünlük təşkil etmək təşkil edir. O bilirsiniz, yəni biz Türkiyənin siyasətindən küssəyiz də, küsməsək də, razı olsaq da, olmasaq da biz özümüz də türkük. Yəni bundan ki biz imtina edə bilmərik, bizim mədəni, tarixi, kulturoloji əlaqələrimiz, dilimiz, dinimiz hamısı eynidir. Yəni biz eyni kökə malik millətlərik, sadəcə müxtəlif dövlətlərdə yaşayırıq. Yəni bu baxımdan bilirsiniz indi o mən əvvəlki söhbətlərdən dedim. Yəni bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var. Müəyyən mənada birisi nəyə bağlıdır? Bunlar uzun müddət Avropa Birliyinə daxil olmaq istədilər, amma hər dəfə qapını bunların üzünə bağlayırlar. Vaxtı uzadırlar, ən müxtəlif. Bunun səbəbləri haqqında da çox danışmaq olar. Sonra ABŞ-la münasibətində Türkiyənin müəyyən qədər problem yaranıb. O da ondan ibarət ki, ABŞ-da da soyqırım məsələsinin tanınması, yəni ehtimalı çox böyük olmasa da hər halda var. Yəni çox güman ki Türkiyə buna görə regiondakı dövlətlərlə əməkdaşlığı gücləndirməyə çalışır. Amma bilirsiniz bu hakimiyyətdə olan Erdoğanın partiyası AK Partiya. Düzdür, bu dünyəvi mənada dünyəvi partiyadır, amma bir qədər bunlarda ümumiyyətlə mən hiss edirəm ki, qərb dəyərlərinə qarşı bir qədər ehtiyatla yanaşırlar. Axı Türkiyə məsələn demokratik dövlət idi, müəyyən mənada çatışmazlıqlar olsa da Türkiyə həmişə qərblə bir yerdə olub, uzun müddət bir yerdə olub, əməkdaşlıq eləyib, soyuq müharibədə zamanı Türkiyə hansı önəm verilirdi, bunu hamı bilir. Amma mən güman edirəm ki, şəxsən məni, yəni indiki siyasi qüvvənin, Türkiyədə hakimiyyətdə olan siyasi qüvvənin yürütdüyü siyasət o qədər də mənə xoş gəlmir. Bilirsiniz, o qədər də xoş gəlmir. Səbəb də odur ki, təkcə bilirsiniz, yəni o səbəb də odur ki, bilirsiniz, sadəcə bəyanatlar verməklə, yəni bəyanatlar verib, çıxışlar edib cəmiyyəti arxanlaşdırmaq lazım deyil. İndi onsuz da, əgər əvvəlki dövrləri götürsək biz, onsuz da bu münaqişə artıq 20 ildə davam edir, Türkiyə bizə ancaq siyasi dəstək verib. Buna görə də biz ona minnətdarıq. Amma indiki halda, yəni nə mən o böyük bir kampaniyanın aparılmasının əleyhinəyəm, nə də hər halda ümid edirəm ki, Türkiyə hakimiyyətində, Türkiyədə hökumətdə olan qüvvələr arasında kifayət qədər vətənpərvər insanlar var, kifayət qədər Azərbaycanı sevən insanlar var və ümid güman edirəm ki, Türkiyənin hətta Ermənistanla münasibətlərində bir yaxınlaşma olsa belə, onlar bunun müəyyən mənada mane olacaqlar. Amma bir detal da var, mən onu da demək istəyirəm. Bilirsiniz, o nədən ibarətdir? Bax, bu Ermənistan nədir, bu hamı bilir də. Rusların o yüksək eşelonu, yüksək rütbəli məmurları Ermənistanı özlərinin forpostu adlandırırlar. Bir tərəfdən, məsələn, çox yaxşı olar Ermənistanın qərblə yaxınlaşması, Türkiyəyə yaxınlaşması, Rusiyadan bir qədər aralanması. Yəni, biz bu ehtimalı da nəzərdən qaçırmamalıyıq. İstər-istəməz Ermənistanda bəlkə də siyasətin dəyişməsinə səbəb ola bilər. Bəlkə də Ermənistandakı siyasətin də dəyişməsinə səbəb ola bilər. İndi Ermənistan demək olar ki, 450 yapışıb Rusiyadan. Bu Rusiyanın da maraqları aydındır. Amma Türkiyə ilə, Qərbin Ermənistanla əlaqələrinin güclənməsi, orada Qərb dəyərlərinin yayılması, Qərbin təsirinin artması, yəni prinsipsə istisna etmir ki, regiondakı proseslərə də bir qədər müsbət irəliləyiş gətirsin. Yəni belə bir ehtimal da söyləmək olar. Bu sadəcə ehtimaldır.
Aydın.
Sadəcə ehtimaldır. Yəni.
Hüseyin Ola Səlimov fikirlərdir. Bu, Rah bəy, siz bu geosiyasi fəallığı necə dəyərləndirirsiniz? Üstə gəlmə, Rusiya və İran arasında fəallığı əlavə edərdim, xahiş edərdim sizdən.
Bilirsiniz, mən son xüsusilə bugün oxuduğum cənab Ərdoğanın, əgər bugün də Gürcistana səfəri baxdı ki, Gürcistan bizim dostu, biz həmişə onun yanındayıq. Bilirsiniz, xüsusən Gürcistanda baş verən dəhşətli hadisələr vaxtı, Cənab Ərdoğanın özünü aparandan sonra bu cür bəyanatdan çıxış etməsi bir qədər bilirsiniz, ən azı qeyri-səmimidir. Ən azı qeyri-səmimidir və bir qədər ironik təbəssüm doğurur və müəyyən mənada təhlükədə hiss eləyirsən, çünki Azərbaycanla bağlı bu tip bəyanatlar daha tez-tez və çox səslənir, həmişə səslənir. Amma mən ümumiyyətlə Ermənistanın Türkiyənin yaxınlaşmasını problem sahibdir. Bilirsiniz, təəssüf olsun ki, Azərbaycanda və mən düşünəm, Türkiyədə bir sıra siyasi dairələr də bunda maraqlıdır ki, fikir yalnız buna yönəlsin. Buna bir yönəlsin də və emosional müstəvidə bütün müzakirələr geçsin və onlar da hədəf üçünlər, yox, biz paralel aparırıq. Hələ deyil, bizim məqsədimiz tamam başqadır və s. Axı, problem ondan ibarət deyil. Mən düşünürəm ki, artıq genosid də problemdir eləsində qalsın məsələsi. Əgər genosid məsələsi doğrudan dövlətlər arası nasibətləri müəyyənləşdirən bir şeydirsə, onda niyə görə Türkiyə Rusiya ilə yaxınlaşır? Rusiya dövlət duması genosidi tanıyıb.
Tanıyıb.
Nə üçünsə bu heç də problem deyil. Rusiya ilə yaxınlaşma az qala yeni bir ittifaq yaradılmasını təklif etməyə Rusiyaya. Deməli, məsələlərin kökü bir qədər başqa yerdədir. Digər tərəfdən mənə başqa bir təhlükə görürəm. Bugünə qədər Türkiyə bizi inandırmağa çalışırdı ki, bizim ümumiyyətlə Ermənistanla elə bir problemimiz yoxdur. Özümüz, yəni ki, hər halda biz 11-ci dərəcəli deyil bizim problemlər bizim üçün. Bizim üçün birinci dərəcəli problem Dağlıq Qarabağ problemidir və Azərbaycan işğal olmuş ərazilərdir. Mən, əgər bilirsiniz, dəfələrlə burada söhbət olanda mən deyirdim ki, bu, bilirsiniz, o qədər səmimi bəyanatlardır. Və keçən həftə, ötən həftə ərzində biz növbəti bəyanatların şahidi olduq ki, bizim yerimizə bəyan etdilər ki, əgər genosid tanınarsa, bu Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə və danışıqların gedişinə təsir göstərilir. Bunu Ərdoğan da dolayısı yolla elədi, Babacan isə desən açıq sözlə elədi. Yəni, faktiki olaraq bizə dedilər ki, siz bizimlə olmalısınız bu məsələdə yanımızda. Əgər söhbət yalnız, məlumdur ki, dinc danışıqlar prosesi, söhbət təkcə dinc danışıqlar prosesindən getmirdi. Söhbət eyni zamanda Azərbaycan, Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətindən gedirdi. Yəni ki, əgər Xarici İşlər Naziri bu tip bəyanatlarla çıxış edirsə və yaxud da ki, baş nazir, bu deməkdir ki, rəsmi Bakı ilə ən azı bu istiqamətdə məsləhətləşmələr aparılıb. Ən azı, əgər genosid məsələsi tanınarsa, Azərbaycanla Türkiyənin birgə hansısa addımlar atacağı müzakirə olunub. Bilirsiniz, belə çıxır ki, əksinə, Azərbaycan Türkiyənin xarici siyasətindəki problemlərin girovuna çevrilməlidir. Mən yenə deyirəm, mən Türkiyə ilə Qərbin münasibətlərinin pisləşməsinin tərəfdarı deyiləm. Dəfələrlə də bəyan etmişəm ki, Qərbin Türkiyə ilə münasibətdə siyasi hücumlarına çox böyük səhvləri var. Heç onların mənəvi haqqı çatmır ki, hər halda adı çəkilən qərb dövlətlərinin, Amerika Birləşmiş Ştatlarının genosid haqqında Türkiyə ilə münasibətlərdə danışsınlar. Çünki özlərinin günahları, çox böyük günahları var. Heç olmasa öz günahlarını əvvəlcə etiraf etmək lazımdır, əgər başqasını ittiham edirsənsə. Amma bununla yanaşı mən istəməzdim ki, Azərbaycan Türkiyə siyasətinin əsirinə çevirilsin. Bu ümumiyyətlə yol verilməzdir. Çünki indiyənəcən güya belə çıxırdı ki, Türkiyə Azərbaycanın problemlərinin əsiridir. Ona görə də Ermənistanla münasibətləri qurmur, sərhədləri açmır, diplomatik əlaqələr yaratmır, iqtisadi əlaqələr yaratmır. Deməli, hər şey o dərəcədə adi deyildi. Burada problemlərin kökü çox dərindir, bilirsiniz və ayrıca müzakirə etmək
vaxt olsa, böyük məmniyyət müzakirə edir. Minnətdar mərkizə. Çox sağ olun. ZRK qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov və analitik Hüseyin Bala Səlim studiyamızın qonaqları idi. Xuda hafizəşim sizinlə. Təşəkkürlər. Birinci saniyə sonra xəbərlər. Azadlıq Radiosunun efirində azadlıq.az saytından bizi dinləyərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.